Kad dosieties skatīties Petrovs suņus, aizmirstiet par harmoniju. Petrovs suņi tā ir vēsts par agresiju un cilvēku nežēlību. Suņi, kurus cilvēks savam priekam sarīd citu pret citu, pamesti un nelaimīgi klaiņojoši suņi. Maigā akvareļa tehnika atklāja cilvēku nežēlību. Rīgas ekspozīcijā skatām darbu no mākslinieku pirmās ekspozīcijas pirms 2 gadiem, kā arī īpaši Rīgai tapušas gleznas. Kāpēc tāds nežēlīgs skaudrums, jautāja Jevgeņiem Petrovam.
Я рисую то, что мне не нравится, то, что меня не устраивает. И я столкнулся с агрессией.
Es gleznoju to, kas man nepatīk un neapmierina, jo pats esmu sastapies ar agresiju. Redzu, ka cilvēki, lai justos pārāk par citiem, nopērk cīņas suņus un ved tos pastaigā bez pavadas un uzpurņiem. Tad suns kļūst par ieroci, un suņa saimnieks jūtas apmierināts, ka spēj citiem iedvest bailes. Suns saimniekam dod šķietam drošības sajūtu.
Vai pats mākslinieks ir cietis no suņu uzbrukuma?
Da, neadnekrātno. Mņā bija maļinkā sabāka mops.
Jā, nereiz vien. Man piederēja mazs sunītis, mopsis, kuram aizvien uzbruka kāds cīņas suns. Tad man vajadzēja uzbrucēju cīnīties. Es nolēmu uztaisīt izstādi. Esmu pret to, ka Ukrainā ir atļauts turēt cīņas suņus. Sastopu arī klaiņojošas suņus. Tas ir stāsts par cilvēku vienaldzību. Iegādāties suņus itin kā bērniem, bet kad suns izaug, to izmet uz ielas. Tad suņi pulcējas baros, klīst pa ielām un uzbrūk cilvēkiem. Tā pie mums notiek. Es cīnos, lai cilvēki vispirms domātu un pēc tam darītu, un lai viņi labi izturētos pret suņiem.
Ikvienai savai izstādē Ukraiņu laikmatīgās mākslas pārstāvis Jevgeņijs Petrovs izvēlas citas tehnikas. Tomēr visām tām pamatā ir virtuos zīmējums.
Kudošanam plāni, visi mani vistavki, tā vistavki višķi, kuri mani razdražājot žizni.
Kā mākslinieks, visās izstādēs es rādu to, kas man dzīvē kaitina, nepatīk un ko es gribu izmainīt. Visbiežāk mākslinieks zīmē to, kas viņiem patīk un ir tūs. Es rīkojos, izejot no pretējā. Tā ir šoka terapija. Tikai tā palīdz. Atbaidošo jāparāda tūmā. Savādāk cilvēki nesaprot.
Attieksme pret suņiem kaitina. Kas vēl kaitina Jevgeņiju Petrovu?
Bila vistavka, dapustim, pļāš.
Bija izstāde plūdmala. Odesā sabrauc milzuma daudz atpūtnieku, kas aizbraucot atstāja aiz sevis atkritumu kaudzes. Es pēc tam itin kā savāc viņu atstāto drazu, izlīdzinu un zīmēju uz tās atpūtniekus, kuri šos atkritumus atstājuši. Kas vēl mani satrauc? Bērni, kuriem ir ļauts sēdēt pie datoriem un ekrānos nogalināt spēlēs dzīvniekus. Kad viņi iziet ielās, tad nejūt saikni ar reālo dzīvi. Viņi jūtas kā spēlē, un 5 gadu vecumā viņi var mierīgi nogalināt īstus dzīvniekus. Asinis viņus nebiedē. Tas, ko es zīmēju, tas ir sot briesmīgi, bet datorspēles.
Jevgeņija Petrova gleznas uz Rīgas mākslas telpu ir atvedis mākslas kolekcionārs, viņš arī ekspozīcijas Petrova suņa kurators Māris Vītols.
Viņa darba atrodas vairāk 80 privātās kolekcijās, 16 dažādās pasaules valstīs, bet līdz šim Jevgeņija Petrova darbi nereizi nav izstādīti institucionālā līmenī, muzejos vai nekomerciālās izstāžu zālēs. Un praktiski Rīgā šeit ir šis pirmais projekts, kurā ir mēģinājums nograut sienu starp mākslas tirgu un mākslas institūciju. Tas, kas piesaista skatītāju un kas piesaista mākslas kolekcionārs Petrova mākslā, ir tas, ka viņš spēja apvienot šo klasisko virtuozo mākslinieku tehniku, kādā tiek izpildīti šie liela izmēra akvareļi un šīs postmodernistiskais sižets. Praktiski tas ir arī pat kaut kāds poētisms, ko mēs sajūtam viņu darbos, un acīm redzot, tas ir tas, kas skatītāji piesaista, kas uzrunā kolekcionārs kā dēļ. Parasti šī mākslinieka izstādes, kuras tiek rīkotas galerijās, tiek izpārdotas īsā laikā pēc šo izstāžu atvēršanas. Parasti jau skatītājs meklē tās estētiskās vērtības mākslā, to skaisto, bet jau daudzus gadus tieši laikmetīgajā mākslā vairs nepastāv tāds stingras robežas starp skaisto un neglīto, un tā estētika arī jau ir mainījusies, un katrā ziņā viņa darba nav garlaicīga. Dažus gadus iepriekš mākslinieki darbi izstādīti grupas izstādē Rudens salonā Parīzē, un franču žurnālā Artention redaktors veltīja māksliniekam atsevišķu sleju, kas saucās Nežēlīgais akvarelis. Un viņš salīdzināja sastapšanos ar mākslinieka darbiem, kā pēkšņu tikšanos ar citu planētieti vai nokritušu meteorītu, kas tas viņu ir pilnībā šokējis un pārsteidzis un atstājis neizdzēšamu iespaidu. Protams, ka mēs varam uzskatīt, ka mākslinieks kaut kādā veidā ir diversants vai provokators, bet tas, ko viņš glezno galvenokārt tos motīvus un tēmas, ko viņš redz savu apkārtējā vidē. Agnes, viņš ir tāds realitātes kritiķis, kurš ar saviem mākslinieciskiem paņēmieniem parāda to vidi, ko viņš redz sev visapkārt.
Jevgeņijs Petrovs dzīvo Ukrainā, Odesā, un šis ir sarežģīts un traģisks laiks Ukrainai. Kā to izjūt mākslinieks?
Odesa atrodas netālu no Stambuls. Odesā virmo tās pašas noskaņas, kas Kievā un visās citās Ukrainas pilsētās. Esmu mākslinieks un domāju, ka māksla atrodas ārpus politikas. Nav manos spēkos ietekmēt šo situāciju, tāpat kā neviena man kolēģi spēkos. Mēs nešaujam. Šajā laikā mans organisms ir kā sastindis. Esmu pilnībā iegājis sevi. Nevar objektīvi novērtēt šo situāciju, jo uzskat notiekošo par absurdu teātri. Viss, kas notiek, ir absurds. Tas ir ārpus labā un ļaunā robežā. Ukrainā cilvēki ir saliedējušies, un mums tagad ir vienota valsts. Agrāk domas dalījās, bet tagad viss ir kopā, jo zina, ka saliedētībā ir spēks. Mana mākslinieka pozīcija ir tāda, ka esmu pārstājis strādāt. Es nevaru strādāt, jo ir ļoti, ļoti smagi. Kā tas var būt, ka manas pilsētas ielās miera laikā snaiperi nogalina cilvēkus? Man tas darbam neiedvesmo. Es paredzēju to, kas notiks. Kad pirms pāris gadiem rīkoju izstādi, tās nosaukums bija katastrofa. Es uzgleznoju lielu darbu, menti, policisti ar ķiverēm galvā, tāda kā Kievā, kas maidenārs tekiem skaldīja. Otru glezni jūs varat redzēt Rīgas mākslas telpā. Būterjērs lec cauri melnai auto riepai. Tādas dedzināja maidenā. Pirms pāris gadiem sajūtu, ka briest kas nelāks, un es to uzgleznoju. Es gleznošu visu, ko, tikai ne to, kas notiek tagad.
Jevgeņija Petrova darbi nevar atstāt skatītājus vienaldzīgus. Tie ir ekspresīvi un vienlaicīgi ļoti izsmalcināti. Arī šajā ekspozīcijā ar nosaukumu Petrovs suņi vispirms jādomā par nežēlīgo un agresīvo cilvēku dabā.